بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين كما ilivyozungumzwa hapa kwa sasa hivi ni zamu yangu kuzungumza na mimi pia nitatoa mchango maneno kidogo insha Allah Taala, lakini mimi nitazungumza upande wa kuwagusa wazazi ambao wao ndio wenye kuozesha vijana wao, ima wa kiume au mabinti zao. Sitofahamu kwamba Uislamu kwa kufuatilia nususi zake za Qur'ani na Sunna, maulama wametaja nguzo za ndoa na wakataja masharti ya ndoa. Sasa nitaacha upande wa nguzo za ndoa sababu huenda watazungumza mashaka wengine insha Allah Taala, lakini mimi nitataja baadhi tu ya masharti ya ndoa ambayo maulama wanayaeleza katika upande wa wale ambao wanaolewa na haki ya mawalii kwa upande wa vijana wao au mabinti zao, hasa hasa mabinti zao. Miongoni mwa masharti ya ndoa ni aridha min kila almutazawijain, ni kupatikana ridhaa katika pande mbili za wale ambao wanaoana, ni kijana wa kiume na binti. Na Uislamu umelitaja hili tukizungumzia upande wa nususi katika Sunna kwamba asiolewe binti yoyote mpaka yeye mwenyewe aridhie, maana yake asilazimishwe. Na haya ni kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala alifahamu na anafahamu kwamba kuna baadhi ya wazazi wanaweza wakampenda mtu kwa sababu ya maslahi ambayo wao wanayaona, na wakamlazimisha binti yao kumwozesha kijana fulani ambao wao wamempenda au familia ambao wao wanaipenda. Inaweza ikawa ima wao wamependa familia yenye mali au nasaba fulani, na wakalazimisha kumwozesha binti yao hata kama hajaridhia. Kwa hiyo hili lina ahadithi nyingi kwamba ndoa haisihi mpaka yule binti anayeolewa naye aridhike. Tukaja upande wa binti, hasa kwa sababu mabinti ndio ambao wao wanafanyiwa jambo hili, kama ilivyothibiti katika hadithi ya Khansa binti Khidam katika Sunan ya Abi Daud kwa isnadi sahihi. Qalat inna abi zawajani liyarfa bi khasisati, asema hakika baba yangu ameniozesha kwa kijana kwa ndugu yake ili kutaka kumpa izza au sharafu fulani na mfano wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akataka kuibatilisha ile ndoa kwa sababu binti hakuridhika. Baadaye ile binti akasema, qad amdhaitu ma fa'ala abi, nimelipitisha lile ambalo amelifanya baba yangu. Kwa hiyo ukitizama hii hadithi ni kwamba ni faida ambayo inadhihiri hapa ni kwamba ndoa inaweza ikabatilika kwa sababu ya binti kutokuridhia kuolewa na yule ambaye wewe umempenda kama mzazi. Kwa hiyo maana yake ni kwamba kuna haja ya kuwasikiliza mabinti zetu pale wanapowapata wenza wao wakawaridhia, na si kuwalazimisha, hasa mabinti ambao tayari wanajielewa. na wana akili timamu, wamefikia baleghi. Na hili tukisema ni kwa sababu katika miji yetu ni jambo ambalo lina uzoefu mkubwa sana, hasa upande wa Mombasa huku ni jambo ambalo ni mashuhuri sana. Huyu mtu anaweza akawa amependa familia fulani au amempenda kijana fulani kwa sababu ya mansabi yake au kwa sababu ya elimu aliyokuwa nayo, na akafanya hivi. Au wakati mwingine pia kinyume chake, binti anaweza akazuiliwa kupewa yule kijana ambaye yeye amemridhia, lakini kwa sababu wazazi wanahofia yakawafuta yakawapita wao baadhi ya masalihi wanayotarajia. Mathalan, mzee anaweza akawa amemfundisha binti yake muda mrefu, amemfundisha sekula binti yake muda mrefu, ametoa gharama nyingi, na yeye anatarajia mambo mengi kwa binti yake. Mathalan, mima atamsaidia baadaye katika maisha yake, au binti yake akiozeshwa na kijana akapewa kijana wa dini, huenda yale maslahi yanayotarajia yasifanikiwe, sababu binti yake atazuiliwa mathalan kufanya kazi. Sasa upande huu wa pili, ukitizama pia hadithi ambazo zimekuja, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, idha atakum man tardhauna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun aridh. Pale atapokujilieni mtu ambaye mwairidhia dini yake, basi muozesheni. Kwa hiyo pale pale muozesheni, ikiwa binti atamridhia katika upande wa kwanza, kwani msipofanya itapatikana fitna, yani sababu ya kupatikana fitna kwenye ardhi. Na haya ndio ambayo sisi tunapambana nayo leo. Wakati mwingine wazazi wakamkosa binti yao, ima akaondoka na kijana, au yakatokea baadhi ya mambo ambayo ni ya aibu, bali baadhi ya wazazi wengine wanakufa kwa sababu ya maudhi ambayo wanafanyiwa na mabinti zao au na vijana wao, kwa sababu wao hawakuyatizama haya mafundisho. Amekuja kijana wa dini, kijana yuko kwenye sunna, msomi wa dini wa Qur'ani na sunna, lakini kwa sababu kile ambacho anakitarajia kutoka kwa binti yake bado ana malengo nacho, akaacha kumwozesha yule kijana kwa sababu anaona huyu kijana atamzuia binti yangu kufanya kazi au sitopata yale ambayo ninayatarajia. Sasa kuyaacha maelekezo haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiyo majawabu yake, illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun aridh. Tapatikana fitna kwenye ardhi na ufisadi tena mkubwa. Kwa hiyo zote hizi, yani vyote vinivitilia mkazo kwamba fitna itapatikana na ufisadi katika ardhi kwa sababu ya kuacha kufuata maelekezo haya ambayo yeye ameyaelezea sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mimi nasaha zangu kwa wazazi na mawalii, pale anapokuja kijana wa dini na mkairidhia dini yake na tabia zake, ni kumwozesha. Masala ya riziki, Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye ambaye anatawala, na wala haliko kwa mtu jambo hili. Na hayo matarajio yako ambayo wewe ulijibebesha mwenyewe ya kumpeleka binti yako sekula kumfundisha, ukaingia gharama, haya usije ukayatia huku alafu akaleta mafsadi kwenye upande wa dini yako, kwa sababu wewe haukufuata pia maelekezo ya kisharia, sheria ya Kiislamu. Kwa hiyo haya kwenye miji yetu sisi ya huku Mombasa na Tanzania ni mambo ambayo watu yuanuna min dhalik, yani watu wanapata tabu kutokana na mambo haya. Lakini haya hayajakuja isipokuwa ni baada ya watu kuacha mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu kila jambo limeelezewa katika sheria ya Kiislamu. Kwa hivyo mimi na saha zangu, ili niwaachie mashekhe wengine waje wazungumze, mashekhe zetu wapo na sisi na wanafunzi wao, watayazungumza haya. Kwa hiyo upande wa kuwa binti anapopata mwenza wake na ana vile vigezo vya dini na akhlaq na tabia, aozeshe mwenza wake. Lakini kwa upande mwingine, binti asilazimishwe upande ambapo wewe ndio umeamua, wataka tu upande huo mlazimishe huko. sababu kuna wengine pia wanahofia mali, kwamba yeye familia yake ina mali, anahofia kumpeleka binti mahala ambapo wao hawana mali. Kwa hiyo anatafuta mahala ambapo kuna mali ili pia ampeleke binti yake mahala ambapo kuna mali. Kwa hiyo si dini. Kwa hiyo haya mambo pia yapo. Tunaona sasa nikimpeleka kule, baadaye fulani anaweza akapata mali zangu, baadaye familia ile inaweza ikachukua mali zangu, au ikarithi mali za binti yangu, au na mfano wake, au atafaidika. Haya ni mambo ambayo watu wanayadhania, kwa sababu ni mambo ambayo yako nje na dini ya Kiislamu. Kwa hiyo tutahadhari na haya mambo kwa wazazi wetu, na hii ndio dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndivyo inavyotaka. Nimeona nichangia katika upande huu, wala si ahla lidhalik. Wallahu almuwaffiq. Subhanakallahumma wa bihamdika.